Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Solita mużika tal-film Di Piano, jina Mario Thomas Vassallo natikom merħba għal dana l-10 program fis-sensiela il-politika fil-films. U l-lum l-għażla tagħna waqgħet fuq film tal-1999 blisem The Green Mile li kellu s-sema ewlieni tal-attur Tom Hanks. Għal dawk minkom illi raw dan il-film u għal ħafna oħrajn li forsi dan il-film ma jfisser xejn, dan huwa film li jitratta il-pena kapitali bħala sistema ta' ġustizzja jew inkella kif oħrajn jarawha bħala qatt taħruxija u vendetta. Huwa propju fl-isfond tal-mużika tal-film The Green Mile illi se nkunu qegħdin nittrattaw dan il-paradoss jekk il-pena kapitali hijiex finalment sistema ta' ġustizzja jew inkella qatt ta' vendetta. U biex niddiskuti tematika ta' dan il-film għandi miegħi għal darba oħra lill-Reverend Dr. Charles Tabone. Insellim lek u nilqak miegħi.
Tantieħor Mario, unsellem lis-semmija kollha tagħna u napprezza u nirringrazzjak li għattini darba stedintni għal dan il-programm interessanti biex fl-isfond ta' xi film niddiskutu xi suġġett daqshekk rilevanti u importanti fil-ħajja soċjali.
Inti kont rajtu dan il-film
mhux hekk The Green Mile. U għoġobni ħafna x l-atturi huma simpatiċi ħafna u jibqa' f'moħħok il-karattru tal-ġurdin, mhux karattru, mhux
il-ġurdin tal-ħabs.
Il-ġurdin tal-ħabs imma ħelu.
Mela, The Green Mile kien ħareġ għarwiri fis-sena 1999, għalkemm hawn Malta konna rajnieh fl-ewwel ftit xhur tas-sena 2000. Dan il-film kellu produzzjoni tal-kumpanija Castle Rock Entertainment, Darkwood Productions u l-Warner Brothers. The Green Mile lak l-ewwel u lanqas huwa l-aħħar film li nħadem dwar is-suġġett tal-pena kapitali. Fil-fatt meta wieħed isemmi il-pena kapitali mill-ewwel dak li jkun jiġi f'moħħu l-film klassiku Dead Man Walking li tagħna żewġ performances brillanti mill-protagonisti Sean Penn u Susan Sarandon. Biex nidħlu fl-isfond tal-film tal-lum The Green Mile ikun tajjeb jekk f'dawn l-ewwel ħinijiet tal-programm insemmalkom il-trailer uffiċjali tal-film.
You think if a man sincerely repents on what he done wrong, he might get to go back to the time that was happiest for him and live there forever. Would that be what heaven's like?
I just about believe that very thing.
John Coffey, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing in this state. Questions?
Do you leave the light on after bedtime?
I know violent men. I deal with them day in and day out. There doesn't seem to be any real violence in him.
Until he kills a couple of little girls.
John Coffey is a murderer.
I don't think he did it at all.
Take my hand, both. You see for yourself.
You're talking about a miracle?
I do not see God putting a gift like that in the hands of a man who would kill a child.
I dreamed of you. We found each other in the dark.
Like you dropped out of the sky. Miracles are funny things. You never know when they're going to happen. And when they happen in a place like this, that's the most unbelievable miracle of all. This is the story of a miracle. It happened here, where I work. On the Green Mile.
Id-direttur ta' The Green Mile kien Frank Darabont, bniedem li aktar huwa magħruf bħala kittieb ta' bosta screenplays. Fost is-sitt films li d-dereġa Frank Darabont insibu wkoll il-film klassiku The Shawshank Redemption, film li wkoll huwa ambjentat fil-ħabs. Id-direttur Darabont irnexxielu jaqgħad cast tajjeb immens għal dan il-film The Green Mile batturi bħal Tom Hanks, Michael Clark Duncan, Bonnie Hunt, James Cromwell, Barry Pepper, Gary Sinise u wkoll lil David Morse. Għalkemm il-film kien nominat għal 4 Oscars fis-serata tal-Academy Awards tal-1999 fosthom għal Best Picture u Best Actor in Supporting Role, baqa' ma rebaħ xejn. Il-mużika tant emozjonanti li qiegħda takkumpanja l-programm tal-lum hija meħuda kollha kemm mis-soundtrack tal-film The Green Mile u ħarġet mill-pinna ta' Thomas Newman. Għalkemm Newman m'huwiex kompożitur popolari daqs nies bħal James Horner jew Hans Zimmer, xorta waħda kien responsabbli minn films popolari fiċ-ċinema, ngħidu aħna Scent of a Woman, The Shawshank Redemption, The Horse Whisperer, Meet Joe Black, u Erin Brockovich. Mill-album tal-film The Green Mile issa se nisimgħu s-silta jisima Wild Bill. Thank you. Qabel naddu għal parti tad-diskussjoni biex flimkien ma' Fader Charles Taboni niddiskutu il-pena kapitali bħala sistema ta' ġustizzja jew inkella ta' inġustizzja, ikun tajjeb jekk ngħidu kemmtejn dwar il-mod ta' kif tiżvolġi l-istorja tal-film The Green Mile. L-ewwel ħaġa rridu ngħidu li l-istorja tal-film hija bbażata fuq ir-rumanz bl-istess isem ta' Stephen King. Naturalment, Stephen King mhuwiex isem ġdid ma' dak kollha li huma dilettanti tal-films għaliex huwa sinonimu mal-films tal-biża' fejn fil-fatt numru kbir ta' rumanzi tiegħu ġew adattati għaċ-ċinema. Ninsabu fis-sena 1935 ġewwa il-Cold Mountain Correctional Facility, ħabs fl-istat ta' Louisiana fl-Amerika. Il-ġrajja sseħħ appuntu f'post magħruf bħala The Green Mile li huwa l-blokka fejn il-priġunieri kkundannati għall-mewt iqattgħu l-aħħar ġranet ta' ħajjithom. Il-ħajja għall-priġunieri u għall-assisa tagħhom tkun pjuttost kwieta u l-assisa jagħmlu minn kollox biex l-aħħar ġranet tal-kkundannati għall-mewt ikunu daqsxejn forsi aktar tranquilli biex il-bniedem jiltaqa' mal-mewt bla trawmi żejda. Il-ħajja kwieta ta' din is-sezzjoni fil-ħabs tinbidel mill-lejl għan-nar bidħul fix-xena ta' żewġ karattri differenti għal kollox minn xulxin. L-ewwel wieħed huwa John Coffey, Afro-Amerikan li jkun ikkundannat għall-mewt wara li jkun instab ħati li qatel b'mod brutali żewġ tibnit ċkejknejn bojot. It-tieni karattru li jidħol fix-xena huwa Percy Wetmore, in-nepputi tal-gvernatur. Assis arroganti u kiesaħ li jirnexxielu jagħmel il-ħajja diffiċli mhux biss għall-priġunieri kkundannati għall-mewt, iżda wkoll għall-istess sħabu responsabbli mis-sigurtà tal-ħabs. Bil-mod il-mod jibdew jitfaċċaw id-differenzi li jeżistu bejn Coffey u Wetmore, il-priġunier u l-assis. Coffey jġib ruħu ma' kulħadd b'mod mill-aktar ġentili u malajr jirbaħ l-ammirazzjoni u l-ħbiberija tal-bqija tal-priġunieri sħabu u l-assisa. Dan iseħħ wara li juża l-qawwiet soprannaturali tiegħu biex ifejjaq lil Paul Edgecombe, il-kap tal-assisa, parti interpretata minn Tom Hanks, minn marda kifra li tkun qiegħda litteralment taqsar lu ħajtu. Mil-banda l-oħra, Percy Wetmore, l-assis il-ġdid, ma jitlef l-ebda okkazjoni biex inibbet l-inkwiet. L-ewenet jara kif joqtol l-ġurdien jismu Mr. Jingles li jkun iżom il-kumpanija l-assisa u l-proġunieri. Mbagħad, b'mod mill-aktar sadist, jibdel l-iżvolġiment tal-eżekuzzjoni għal-mewt ta' wieħed mill-ħabsin f'avveniment tal-biża' li anqal terrur u għada b'kbir fuq is-siġġu tal-elettriku. Għaliex f'dik il-ħabta, is-siġġu tal-elettriku kien il-mezz ewlieni li bih kienu jesegwixxu il-pena kapitali. Hemmhekk għadna kif smajna s-silta Billy Be Frigged dejjem b'kompożizzjoni ta' Thomas Newman meħuda mis-soundtrack oriġinali tal-film The Green Mile. Nfakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo illum il-mistieden tiegħi fl-istudio huwa Father Charles Tabone. Il-film li qegħdin niddiskutu huwa The Green Mile fis-sensiela il-politika fil-films. Father, ħanibda mill-ewwel. Forsi l-aktar domanda pertinenti bħala religjuż nassum li inti kontra l-pena kapitali għax.
Assolutament.
Għax din tmur kontra l-pożizzjoni tal-Knisja kif nistabbilita llum u l-pożizzjoni tiegħek nifhimha bl-assolutiżmu kollu li stqarrejta. Imma lil hinn mill-femijiet ekklesjastiċi, x'inhu huma r-raġunijiet soċjoloġiċi u morali li jsaħħuk fil-fehma tiegħek kontra l-pena kapitali?
L-ewwel nett. Għalxiex tingħata il-pena kapitali? Tingħata lil xi ħadd li jkun għamel delitt. Issa l-kelma delitt bil-Malti nifhmuha li qatel lil xi ħadd. Il-kelma Ingliżi hija crime. Fil-fatt anki fil-qorti meta tagħmel xi ħaġa ħażina li minħabba fija jtellawk il-qorti dak jissejjaħ delitt. Ġifieri id-delitt mhux bil-fors għax tkun qtilt lil xi ħadd. Ġifieri jista' jkun għax għamilt xi ħaġa li tmur kontra l-liġi u li tagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Dak huwa dejjem delitt. Issa hemm fera tas-soċjoloġija illi tistudja din il-ħaġa li tissejjaħ deviance. Li tistudja għaliex il-bniedem iġib ruħu b'mod ħażin illi bih jagħmel ħsara lil ħadd ieħor u jista' jagħmel ħsara lilu nnifsu. U biex nasal mill-ewwel għall-konklużjoni, dan l-istudju jgħid illi ħafna drabi meta l-bniedem jikkommetti delitt dan ma jkunx tortijaw sa barra. Hemm ħafna u ħafna raġunijiet li huma forza barra mill-bniedem innifsu
illi huma jkollux kontroll
illi fuqhom. Ma jkollux kontroll fuqhom, jew ma jkollux il-kontroll sħiħ tagħhom li minħabba fihom il-bniedem jikkommetti delitt. U allura din hija l-ewwel raġuni. La darba nafu illi min jikkommetti delitt ma jagħmlux fil-libertà ħielsa sħiħa tiegħu. Kemm irridu noqogħdu attenti meta niġu biex niġġudikawh u nikkondannawh U speċjalment nikkundannawh b'dan il-mod estrem illi neħolu ħajtu.
Ma da mhux diskors tal-avukati.
Mela d-diskors tal-avukati fih xi ħaġa ħażina.
Fis-sens li jkunu jekk ikun l-avukat difensur ħajjipprova jiskuża dak id-delitt.
Imma jien qed ngħidlek, indipendentement minn x'jagħmel l-avukat illi huwa fid-dover tiegħu l-avukat illi jiddefendi lil-ħati, jekk ikun l-avukat difensur, is-soċjoloġija
u anke l-psikoloġija.
U l-psikoloġija mbagħad hemm fera llum ta' studju illi saret field indipendenti, speċjalizzazzjoni li hija l-kriminoloġija. Jifieri sar ħafna studju li juri illi fil-maġġoranza tal-każi min jikkommetti delitt ikun imbuttat in parti, mhux kompletament, minn xi forzi barra minnu. Per eżempju, għaliex ikollu xi diżordni personali. Fil-fatt, jekk fil-qorti jiġi pruvat illi dak li kommetta delitt għamel dan minħabba diżordni fil-personalità tiegħu, jiġifieri moħħu ma kienx qed jaħdem sewwa jew ma jaħdimx sewwa, ħafna drabi laqas il-ħabs ma jindbat, imma jindbat fi sbtar psikjatriku.
U fuq din il-bażi inti toħroġ allura b'mod sekkosolut. Waħda
mir-raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet hija illi la darba il-bniedem fl-azzjonijiet tiegħu mhuwiex kompletament ħieles illi tajt isma veru ikkommetta dak id-delitt ta' xriet. Allura mbagħad kif sa tasal biex tagħtih kundanna daqshekk ħarxa illi tneħħilu ħajtu mingħajr ma tipprova tgħinu u tirriabilitah. Barra minn hekk hemm raġunijiet iktar. Ħa nsemmilek oħra mbagħad forsi raġunijiet joħorġu aktar ma nidħlu fil-fond fid-diskussjoni tagħna. Ir-raġuni l-oħra hi din. Illi il-ġudizzju huwa dejjem uman u nagħmluh b'kemm nagħmluh attenzjoni u akkuratezza nistgħu nieħdu żball. U jekk nikkundannaw il xi ħadd li huwa innoċenti u nesegwixxu s-sentenza u nneħħulu ħajtu, imbagħad wara jirriżulta li mhux hu ikkommettih id-deritt fil-film li qed niddiskutu The Green Mile aktarx
illi John Coffey, jekk
John Coffey ġie akkużat li qatel ġiex tfal brutalment.
Li essenzjalment ma kienx.
Illi ma kienx. U dana jingħata l-pina kapitali meta kien innoċenti. Kif imbagħad sa ġġib allura dik il-ħaġa?
La qegħdin nitkellmu f'dan l-ambjent ta' ġustizzja anke fl-iżbarra illi jkun hemm fl-awla tal-maġistrat se nużalek allura l-idioma tal-avukat tax-xitan għax se qiegħda nkapi klim Kristu biex inġarbek. Nafu li wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-ġustizzja hija li l-ħati għandu jieħu kastik li jkun fi proporzjon għall-att kriminali li jkun wettaq. Allura b'dal prinċipju bażiku, ma taħsibx li hemm loġika ġusta li min qatel b'mod brutali u forsi għal aktar minn darba, dan għandu jkun suġġett tal-istess mewt li hu kkaġuna għal-ħadd ieħor wara kollox dal prinċipju antiċipaħ Ġesu għax meta wissa lil Pietru li kull min jagħti bis-sejf, effettivament bis-sejf ikun imut.
Qatt ħafna affarijiet li biex inwieġbek irrid noħodhom waħda waħda. L-ewwel nett, inti rriferejt għal fera tal-ġustizzja. Għax il-ġustizzja għandha ħafna aspetti, għandha ħafna friej. U dik l-aspett ta' ġustizzja li inti rriferejt għalih jissejjaħ ġustizzja retributiva. U veru, dall-aspett tal-ġustizzja retributiva iqiegħed il-miżin għalhekk ħafna drabi fis-simboli li nġibu ta' ġustizzja, per eżempju, fil-bib ta' xi qorti. Inġibu persuna m'għamda bajnejha mottija bil-miżin fida, għax veru il-ġustizzja tipprova tistabbilixxi bilanċ. Dejjem.
Bejn il-ħtija u l-kastik.
Imma fejn jidħol il-ħtija u l-kastik imma anke f'aspetti oħra, per eżempju, jekk inti sadbieħ u jinsan ixtri, il-ġustizzja tistabbilixxi bilanċ li jassigura illi il-valur tal-ħaġa jirrifletti verament il-verità. Per eżempju, li jiena ma nħallas iż-żejjed għal dak li san akkwista imma nħallas skont il-valur tal-ħaġa. Dik hija ġustizzja. Issa, dik hija ġustizzja retributiva illi hija dibattibbli. Għax fejn sa naslu bir-retribuzzjoni? Fil-fatt Ġesu Kristu, għax inti semmejt il-Ġesu Kristu, mbagħad ngħidlek x'trid jifhem meta lil Petru qallu min jagħti bis-sejf bis-sejf imut. Ġesu Kristu f'dik li sejħula predka tal-muntanja jikkwestjona s-sistema ġudizzjarju ta' Mosè, il-liġi ta' Mosè, għal dak li jissejjaħ l-ex tal-Jonis, għajn bajn, sinna b'sinna. Jekk inti lajt għajn ta' xi ħadd, lilek jaqlawlek għajnek biex tiġu droħ, biex tiġu ndos.
U titwettaq ġustizzja.
U titwettaq ġustizzja. Kristu jikkritika. Kristu jikkritika. Jgħid, din is-sistema mhux sa naslu mkien. Għax din is-sistema vindikattiva twassal għal-aktar mibeda u qatt għal-paċi. U meta lil San Pietru jgħidlu daħħal is-sejf fil-lan tiegħu għax min jagħti bis-sejf bis-sejf imut. Qed jgħidlu tieħux il-liġi bidejk. Għax hekk tieħu l-liġi bidejk ħafna drabi ma tkunx qed tagħmel ġustizzja. U allura f'sens ieħor il-ġustizzja x'inhi? Il-ġustizzja hi li tagħti lil kulħadd dak li ħaqqu. U fundamentalment il-bniedem x'ħaqqu. Fundamentalment il-bniedem ħaqqu rispett għad-dinjità tiegħu. Mela anki jekk jiena żbaljajt, jiena nibqa' bniedem u bniedem b'dinjità. U l-ġustizzja titlob illi jien bħala bniedem li żbaljajt nibqa' niġi rispettat. U qatt ma jkun iġġustifikat illi għax jiena żbaljajt niġi mkasbar, jew kella b'xi mod tiġi mkasbra id-dinjità tiegħi. Allura, jekk verament f'dan is-sens irridu nagħmlu ġustizzja ma' minn żbalja, ejjew ngħinuh biex dik id-dinjità tiegħu li ġiet imċajpra minħabba li żball li għamel id-delitt li wettaq, dika jerġa' jiksib allura billi jiġi riabilitat.
Issa, għedin nitkellmu dwar id-dinjità u l-ħniena u d-drittijiet tal-aggressur. Imma rridu ndaħlu fil-formola in-niket u l-falliment tal-vitma u tal-qraba tiegħu għax minn mar-mar u minn baqa-baqa. Allura ġieli smajna fuq l-aħbajiet kif membri tal-familja partikolarment Amerikani jistqarru li issa saret ġustizzja wara li jkunu raw li l-dak li kun qatlilhom lil-binhom jew kun qatlilhom l-ommhom jiġi sentenzja tal-mewt ħafna drabi fuq siġġu tal-elettriku. Allura dawn in-nies li jkunu sofrew u tilfu leżis tagħhom minħabba qatt kriminali. L-istat għandu l-jett li jneħħilhom is-sens ta' ġustizzja billi ma japplikax il-pina kapitali u ma jriduh mejjet l-aggressur.
Imma dejjem qed nirreferu għal tip ta' ġustizzja. Diġa spjegajta jien. Qed nirreferu għal ġustizzja retributiva. Illi fi kliem sempliċi namlulek bħal ma milt. Inti qtilt, noqtluk.
Imma dana ordni passat għax huwa ordni li għandu prattika tillum.
Imma minkejja li għandu prattika tillum ma jfissirx li huwa ġustifikat.
Ġa pajjiż liberali bħal huwa l-Amerika.
M'għandix taqsam, m'għandix taqsam, imma xorta dan il-pajjiż liberali jista' jkun qiegħed fl-iżball meta għadu jipprattika il-pina kapitali.
Irridu ngħidu li fl-Unjoni Ewropea il-pina kapitali mhijiex
abolita
assolutament.
Ma tistax u tagħmel sens. A propositu, il-Papa Franġisku għadu kemm għamel żewġ appelli f'wieħed. L-ewwel nett illi tiġi abolita minn kullum kien il-pina kapitali għax ma tagħmel sens xejn. Il-ħajja id-don ir-rigal ta' Alla u ħadd m'għandu jett dritt tineħħiha, laqas ħajtu ħadd m'għandu dritt tineħħiha. Għax dik hija mutija lilek mhix tiegħek. Allura l-Papa għamel appell b'forza b'enfasi illi l-pina kapitali, jiġifieri il-kastik tal-mewt biex niftehmu.
Li fil-passat il-Knisja għamlitu wkoll.
Iva, iva. Sakemm indunajna bl-iżball. Jiġifieri il-kastik tal-mewt jitneħħa minn kullum kien. U għamel appell ieħor illi f'din is-sena tal-ħniena għalmenu qal ma jiġux eżegwiti is-sentenzi ta' pina kapitali. Ġifri jekkem xi ħadd li rċiva sentenza ta' mewt, din is-sena ma joqtluħx, jistennew. Bit-tamara, naturalment il-Papa, illi wieħed jaħseb u jirrifletti u allura titneħħa l-pina kapitali u dawk li ġew sentenzjati għal-mewt ma jinqatlux.
Imma da ma jitlux biss bidla fil-liġi, imma bidla fil-mentalità.
U għalhekk kont se ngħidlek jiena, mela inti poġġejt il-fatt tal-aggressur u l-vittma. Mela xi ħadd qatel u familja sofriet it-telfa ta' xi ħadd ażiż biex ngħidlek kapriġjożament għax xi ħadd fettillu jneħħilhom ħajjithom.
U issa għandha s-sodisfazzjon li qed tara.
Tgħid li qed għandha s-sodisfazzjoni
li qed tara. Sew,
sew. Il-familjari tal-aggressur għax xi darba sa jifhmu illi dik hija ġustizzja li l-għadar. Immaġina li inti ibnek ikun l-aggressur. Għad xi darba sa tifhem u tgħid tawk il-pina kapitali, sewwa hekk inħaqqu, xi trid tagħmel, anzi imnalla ġar hekk, għax kulħadd ħalli ħaqqu u kulħadd joqgħod kwiet. Qatt ma tifhimha, meta tmislilek ma tifhimix. U ibqa' żgur li dawk illi huma il-familjari tal-vittma li llum qed jgħidu straħna għax minn qatel lill-libni, jew minn qatel lill-binti, jew minn qatel il-missier u l-omm il xaħat mill-familja tiegħu. Ħalli ħaqqu għax qatluħ ukoll kieku kienu l-familjari tal-aggressur ma kinux jirraġunaw hekk.
Inti x'il-bogħod għaliex il-kelma li tintuża hija straħna. Veru jinstab is-serħan meta twetta din it-tip ta' ġustizzja?
Meta jiena fl-opinjoni tiegħi, meta tagħmel vendetta ma tistrieħx. U llum qed tgħidha din il-psikoloġija. Illi meta inti tirċievi azzjoni ħażina, tkun qisek xrobt il-velenu illi qed jagħmilek il-ħsara. Meta tagħmel vendetta, il-velenu ma toħorġux minn ġofik. anzi aktar tikkargaħ. Tamel periodu li minna lik ħrixtu, minna lik straħt. Imma mhux qed ngħidha jien, qed tgħidha r-riċerka. Fil-fatt, dak li elfejn sen ilu għal Ġesu Kristu aħfer anka lill-edewwa tiegħek. Illum qed tgħidu l-psikoloġija. Biex verament tistrieħ u ssib il-paċi, il-velenu li ħaddieħu l-ġalek tixrob għax għamillek il-ħsara tittoħorġu minn ġo fik. U l-vendetta mhuwiex il-mod li toħorġu minn ġo fik, anzi żidu bil-vendetta, imma hija l-maħfra il-mod li toħorġu minn ġo fik. U dina illum qed jgħiduh ix-xjenzi umani.
Ekku, jiġifieri mhuwiex kwistjoni ta' messaġġ ta' fidi, imma hija konklużjoni riċerkata.
Riċerkata.
Anke permezz ta' disċiplina tal-psikoloġija. U biex inkoplu nagħtu kuntest anke lokali ta' dak li qegħdin ngħidu, se nġibu ftit fatti u statistika dwar il-pena kapitali f'Malta kif kienet ippratikata minn żmien l-Ingliżi l-hawn. Skont ir-riċerka li nġabret mill-kriminologu Eddie Attard. Din l-informazzjoni se nwaslu ilkom fl-isfond tal-mużika tal-film oriġinali The Green Mile. Sena 1800 f'Malta, sakemm kienet abolita il-pena tal-mewt fis-sebgħinijiet, din is-sentenza ngħatat 170 darba. Kien hemm każi ieħor fejn il-kundanna saret barra minn Malta u l-eżekuzzjoni saret f'pajjiżna. Il-parti il-kbira tal-kundanni kienu mill-qorti kriminali, madankollu kien hemm xi sentenzi tal-mewt mogħtija minn qorti marzjali. Mill-71 kundanna mogħtija kien hemm 57 li kellhom din is-sentenza mibdula f'waħda ta' omor il-ħabs. Dan iġib in-numru ta' dawk li tneħħew bil-forka għal 114 il-koll irġiel. Malta, il-forka kienet użata f'96 eżekuzzjoni, fil-waqt li il-81 oħra kienu fuċillazzjonijiet, 67 minnhom kienu ta' barranin u 47 l-oħra kienu ta' Maltin. L-iżar fost dawn il-ġustizzjati kien Giovanni Fedel ta' 18 sena minn Taslima li flimkien ma' Paolo Laus ta' 22 sena kien ikkundannat għal-mewt wara li qatlu lill-Grazia Grek fl-1832. Thank you. L-aħħar eżekuzzjoni tal-mewt saret fil-5 ta' Mejju 1943 meta Orti Marzjali kienet iġġustizzjat lil Carmelo Borg Pisani li kien instab ħati ta' spjunaġġ fi gwerra kontra il-gvern kolonjali f'Malta. L-aħħar kundanna tal-mewt li kien jinvolvi il-każ tal-famuż każ ta' Ġiġa dina natat fl-ewwel ottubru 1963. Imma is-sentenza tal-mewt baqgħet qatt ma ġiet esegwita. Fader Charles, ipprovajtna millek diversi provi dwar il-mod ta' kif taħsiba dwar il-pena kapitali u inti ġibt argumenti psikoloġiċi, soċjoloġiċi, anke issellift ukoll aspetti tal-fidi biex tibqa' sħiħ fl-assolutiżmu tiegħek kontra l-ħtieġa li konna il-ġustizzja ta' pena kapitali. Se nagħmel l-aħħar tentattiv l-aħħar argument għaliex ħafna jsostnu li l-pena kapitali għandha rwol ieħor speċifiku. Jiġifieri dik li sservi ta' deterrent, speċi ta' tagħlima pubblika biex tbeżża u taqta' għal dak li jkun li biħsiebu jagħmel xi ħadd kriminali jikraħ. Dan mhuwiex argument validu ieħor?
Laqas ma' deterrent ma naqbel jien. Għaliex x'inhu deterrent? Id-deterrent huwa bbażat fuq il-biża'. Jiena imbeżżak biex ma tagħmilx xi ħaġa ħażina. U nbeżżak bil-kastik. U allura naħseb li iktar mal-kastik ikun kbir iktar tibża. Fil-fatt il-filosofija tad-deterrent ma waslet imkien. Għaliex id-delitti baqgħu jsiru. Kieku mqar naqsu minħabba t-deterrent kont nagħtik raġun. Imma r-riċerka turi li minkejja d-deterrenti id-delitti ma naqsux. Allura l-idea, il-filosofija tad-deterrent ma treġiex. U jeħtieġ naddottaw filosofija oħra. Il-filosofija tal-edukazzjoni. Flok imbeżżak namlek konxju. Nedukak. Ħalli inti laqqas bista ddilek minn moħħok hekk jista' jkun illi tagħmel ħsara. U ħanġib jiena eżempju pedagogiku. Ta' kif nedukaw it-tfal. Jekk irridu illi nżommu l-pajjiż nadif, sewwa nagħmlu. Għandna nedukaw it-tfal biex it-tfal jidraw ma jħamġux. Issa kif tista' tagħmlu dan? Tista' tagħmlu b'mod negattiv permezz ta' deterrent illi meta fl-iskejje l-itfal jħamġu tagħtihom kastik. U tista' tagħmlu billi l-itfal turihom illi l-ambjent huwa responsabbiltà tagħna u jiddependi minna jekk ikunx sabiħ jew ikraħ u kulħadd jieħu pjaċir ġeneralment jgħix f'ambjent sabiħ. Allura tedukhom illi l-ambjent jiddependi mill-isforz ta' kulħadd. U jiena ngħidlek illi l-aspett pożittiv l-edukazzjoni li l-għamlek konxju għandu ferm aktar saħħa mill-aspett negattiv tal-edukazzjoni, mid-deterrent. Ħalli għidlek għaliex.
Imma fil-kontest li qegħdin ngħidu, kemm taħseb allura li l-ħabsijiet inkluż f'Malta qegħdin iservu dan ir-rwol ta' riabilitazzjoni, ta' edukazzjoni biex il-persuna terġa' tibni ruħha.
Dak għandu jkun l-iskop.
Imman kemm qed infallu.
Ta' dak li nsejħulu ħabs. Ġifieri, il-ħabs m'għandux ikun istituzzjoni li tagħti l-kastik biex min għamel delitt iħallas għalih, jiskontaħ, u meta jħallas għalih ikun jista' joħroġ. Fil-fatt anke Malta, bi pjaċir ngħidu b'sodisfazzjon illi m'għadniex nużaw il-kelma ħabs, qed ngħidula faċilità korrettiva. Jiġifieri istituzzjoni ta' riabilitazzjoni. Illi inti tmur hemm sabiex tkun tista' tikkoreġi ruħek u toħroġ bniedem aħjar.
Anka f'kuntest fejn hemm fil-ħabs hawn min mess ma' droga u barra ma kienx, jiġifieri ma qed ninfallu jew qed nibnu fuq it-tajjeb.
Bil-mod, ħalli inpoġġu l-ewwel il-filosofija. Illum, per eżempju fid-droga, x'qed ngħidulhom lil min ikun vittma ta' droga għamel programm. Il-programm biex tagħmlu tkun qisek ġo ħabs. Magħluq fejn il-libertà tiegħek tiġi limitata ħafna u kontrollata mens. Jiġifieri dawk li jagħmlu l-programm fil-ħabs ikunu qishom qed jgħixu ġo ħabs. Magħluqin imsakrejn. Sakemm ma jiddeċidux li jitilqu.
Mela l-vantaġġ huwa li dan lelu imma qed jibdlu trasformazzjoni tal-ħajja mhux ta' kastik.
Min jagħmel il-programm ħafna drabi, veru jista' jkun hemm mandat mill-qorti biex xi ħadd jagħmel il-programm għax il-ġudikant jista' jgħidlu il-min ikun ħati tad-droga speċjalment ta' traffikar. Meta jara li hu vittma u qed jitraffika ġifier qed ibiħħi droga biex iżomm il-vizzju tiegħu, allura jista' jittieħaslu jgħidlu. Jew tmur il-ħabs, jew tmur tagħmel il-programm. Imma apparti dak, numru konsiderevoli ta' vittmi ta' droga jażlu huma li jagħmlu l-programm. Jiġifieri dawna fil-libertà tagħhom jiddeċiedu li jinqaflu fejn il-libertà tagħhom tiġi ristretta ħafna biex huma jerbħulu il-vizzju. Biex huma ma jibqgħux vittmi ta' droga u jerġa' jsiru irġilu nisa illi kapaċi jgħixu fis-soċjetà għal ġid tagħhom u tal-oħrajn. Hekk għandu tkun il-faċilità korrettiva mhux post illi joħloq deterrent, mhux post fejn dak li jkun jiskonta
il-kastik
għad-delitt li jkun għamel, imma post fejn isib li l-nifsu u jerġa' jakwista dik id-dinjità li tilef b'forza akbar biex jitgħallem jerġa' jirrispetta
lil
nifsu. Dan jitlob
investiment mill-istat
u lill-oħra.
Fil-mod ta' kif jipprovdi anke għall-liema
anke
facilitators li jgħidu
tipprovdi nies
fil-life skills.
Ekku, tipprovdi nies illi jgħinu ħan sejjaħlu hekk il-min ikun qed jagħmel il-programm biex jerġa' isib lil nifsu.
Issa wasalna lejn it-tmiem tal-programm tal-lum, programm li jnqdejna bil-mużika tal-film The Green Mile, mużika ta' Thomas Newman u anke bil-parteċipazzjoni ta' Tom Hanks bħala parti ewlenija fil-film The Green Mile. Issa li wasalna lejn l-aħħar fadel ċar sta' tinsaqsik domanda forsi ftit iktar pożittiva. B'xanda tkun ir-riċetta jew is-sigriet biex ikonna soċjetà aktar ġusta il-qoddim, aktar ħanina, aktar umana, iżjed interessata fil-ġustizzja milli fil-vendetta. Dan huwa naħseb il-millija tal-argument li provajt toħroġ inti. L-umanità x'għandha bżonn biex temmen f'dawn il-prinċipju u tħaddimhom?
Jien naħseb jiddependi ħafna mill-edukazzjoni. Iktar ma l-bniedem ikun edukat, iktar isib li l-nifsu u jkun kapaċi jgħix fil-paċi ju u joffri ambjent ta' paċi lil dawk ta' madwaru. U hawn allura nixtieq nagħmel aċċenn għat-tifsira oriġinali tal-kelma edukazzjoni. Il-kelma edukazzjoni ġejja mill-Latin li tfisser educere, mill-kelma Latina educere. Educere noħroġ fuq barra tfisser. U dik li għandha tagħmel l-edukazzjoni illi toħroġ il-potenzjal ta' kull persuna. Fil-fatt, il-persuna ħafna drabi ma tindunax illi hija kapaċi sakemm ma jkunx hemm xi ħadd illi juriha li hija kapaċi. Jonkella tinduna ftit bil-kapaċità tagħha, imbagħad xi ħadd jgħid l-isma' dik il-kapaċità tiegħek hija qawwija u tista' tiżviluppa. U naħseb hawn għandna nagħmlu l-enfasi jiena fuq l-edukazzjoni imma edukazzjoni vera.
Hawn qed l-università qed naħdu dar rwol.
Għalhekk qed ngħidlek b'edukazzjoni ma nfissirx indottrinizzazzjoni imbellalek il-prinċipji, it-talim, u inġalek taħseb kif naħseb jien. Dik mhux edukazzjoni. Imma l-edukazzjoni tfisser nejnek li toħroġ dak li għandek ġewwa il-potenzjal tiegħek. Iva, jalla l-università tagħmlu. Għax hekk ma tagħmlux l-università, min jista' jagħmlu? Għax qabel jiġu l-università, bil-fors l-istudenti jridu jgħaddu minn perjodu ta' talim didattiku formali fej jitalmu ċertu affarijiet stabiliti? Bil-fors, għax anka biex ngħixu flimkien, irid ikun hemm affarijiet stabiliti li jitgħallimhom kulħadd, jipprattikhom kulħadd, imma speċjalment l-università. U aħna dan li nippruvaw nagħmlu mal-istudenti ngħidulhom isma' għaw tiskopri l-kapaċità tiegħek u toħroġ il-kapaċità tiegħek. Il-fatt jien l-istudenti tiegħi pereżempju ngħidilhom jekk fl-eżami tatuni dak li ntikom jien ma jkunx biżejjed biex iġġibu marka għolja. Għax inti għaw fl-università trid turini pass wara pass illi inti qed issir int u qed toħroġ il-kapaċità tiegħek. Allura jiena nistenna minnek la darba qed tieħu dan it-training fl-università illi inti tagħtini xi ħaġa li hi tiegħek u ma tajtilekx jien biex turini illi l-edukazzjoni li qed tieħu hawn qed tagħmilek il-ġid, inti verament qed tikber, inti verament qed issir int.
U b'dak il-messaġġ pożittiv li jagħmilek kuraġġ għal quddiem aħna naslu fit-tmim ta' programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-fims. Nirringrazzja lilek Fadel Charles Tabone illi oġbok tkun magħna, inti wieħed mill-lecturers ewlenin fid-Dipartiment tal-Public Policy li aħna niffurmaw parti mill-Fakulta tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy. Irrotħaj lil Hector Gatt għall-għajnuna tiegħu fir-riċerka għal dan il-programm u l-tekniku li kellna magħna llum Samuel Attart. Infakkarkom li tistgħu taċċessaw il-programmi ta' din is-sensiela permezz ta' podcasts fuq is-sejt elettroniku ta' Campus FM. Jiena Mario Tomas Vassallu ma fadalli xejn aktar, ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa u sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-politika fil-films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.